koncem 18. stoletja, ko je zvonik Mariborske stolne cerkve dobil svojo današnjo podobo, so na vrhu uredili tudi manjše stanovanje in od takrat pa vse do leta 1933 so nad mestom 24 ur na dan bdeli mestni požarni čuvaji. Urbana legenda pravi, da naj bi ta poklic opravljali ženske, saj naj bi moške večkrat premamil vonj po pivu, ki se je širil iz bližnjih pivnic in pivovarn, a kot je z urbanimi legendami v navadi, tudi ta ne drži. Drži pa, da je bila zadnja čuvajka zares ženska, in sicer Antonija Weiss. Po smrti svojega moža, sicer vestnega gasilca, je Antonija postala gasilska sluginja. Po 6 letih pa je na predlog gasilcev v službi na stolpu zamenjala svojega starega očeta Petra Weissa, ki je za poklic mestnega čuvaja postal prestar. V majhnem stanovanju je živela skupaj s svojo hčerko ter nečakinjo in vse tri so izmenjaje opravljale enega izmed najpomembnejših poklicev v mestu. Vsake četrture moram pogledati okrog in okrog stolpa, kar se kontrolira. Vsak sumljiv dim moram natančno premotriti, če ni morda znak požara. Po noči pa vsak sijaj. Če se mi zdi sumljivo, telefoniram takoj gasilcem. Pred leti sem smela takoj biti plat zvona, danes to storim le na poziv gasilcev pri večjih požarih, je povedala za Mariborski večernik Jutra konec leta 1931. V zimskih mesecih je bilo življenje na stolpu še nekoliko bolj trdo kot drugače. Hladno stanovanje je bilo potrebno močno ogrevati, kurili so drva in prav vsa kos lesa so morale stanovalke prenesti na vrh po 154 stopnicah. Na srečo je bil stanovanje takrat napeljan že vodovod, saj bi drugače morali na vrh nositi še vodo. Poleg hčere nečakinje Antoni je delo družbo še kanarček Hanzek. Iz kletke je ob oknu gledal na Dravsko dolino in spomladi veselo žvrgolel, v zimskih mesecih pa je bil bojda bolj molčeče narave. Občasni obiskovalci stolpa, ki so se na vrh spenjali za voljo lepega razgleda, pa so za Antonijo predstavljali bolj nadlogo, kot pa dobrodošlo družbo. Oni, ki prihajajo, so včasih prav čudni, kljub prepovedi kadijo cigarete in odmetavajo smeti po stopnicah. Nekateri zvonijo, kličejo za ključ, a ko ga dobijo, se smejijo in izginejo. Tako sem bila že večkrat oškodovana in potegnjena. Otroke pa nič rada ne spuščam na stolp, ker se lahko ponesrečijo na stopnicah. Odškodnina za razgled je prostovoljna, kar pa marsikdo pojmuje tako, da sploh ne da ničesar. Včasih je bila določena na 2 krajcarja. Vidite torej, da imam z obiski slabe izkušnje in vendar moram 4-krat letno čistiti stopnice, kar da mnogo truda. Leta 1931 je Antonija stolpa opazila 17 požarov, po večini manjših, gorela pa je tudi tovarna na Teznu, tekstilna tovarna Doktor in drug na Studencih ter tovarna v Rušah, od nastopa svoje službe pa je njena bilanca naslednja. 1924 – 10 požarov, 1925 – 33 požarov, 1926 – 26 požarov, 1927 – 14 požarov in leta 1930 – 10 požarov. Ob koncu vsakega leta so prihod novega mestni čuvaji naznanili na prav poseben način, z udarci na zvon. V silvestrovi noči začnemo še pred polnočjo zvoniti in štejemo udarce za dni novega leta. Letos jih bomo šteli 366, ker je prestopno leto. Tedaj bom v mislih želela, da naj Božja previdnost bdi nad Mariborom, kakor je zapisano na našem velikem zvonu. Nad Mariborom pa bi sončni časi sijali jasno v žaru svetlem kot zlato, je pripovedovala decembra. Antonijino delovno mesto so oblasti ukinile leta 1933. S tem pa ni izgubila zgolj službe, ampak tudi stanovanje na zvoniku. Mestni svet je zaprosila za pomoč in kljub temu, da je do pravice prejemanja denarne pomoči iz sklada za podporo mestnim delavcem, njihovim vdovam in sirotam, manjkalo 18 mesecev delovne dobe, so jo odobrili 150 dinarjev mesečne pomoči. Zadnji znani naslov prebivališča Antonije Weiss je bil na Slomškovem trgu 7, v hiši mestne župnije. Poslednja mestna čuvajka je umrla 20. maja 1962.